Unang Samuel, ika-12 kabanata. At sinabi ni Samuel sa buong Israel, narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat ng inyong sinabi sa akin, at nagharal ako ng isang hari sa inyo. At ngayon narito, ang hari ay lumalakad sa unahan ninyo, at ako'y matanda na at mauban, at narito ang aking mga anak ay kasama ninyo. At ako'y lumakad sa unahan ninyo mula sa aking kabataan hanggang sa araw na ito. Narito ako. Sumaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang pinahiran ng langis. Kung kaninong baka ang kinuha ko, kung kaninong asno ang kinuha ko, o kung sino ang aking dinaya, kung sino ang aking pinighati, o kung kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin ng aking mga mata niyaon, at aking isasauli sa inyo. At kanilang sinabi, hindi ka nagdaya sa amin, ni pumigati man sa amin, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. At sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ay saksi laban sa inyo at ang kanyang pinahiran ng langis ay saksi sa araw na ito na hindi kayo nakasumpo ng anuman sa aking kamay. At kanilang sinabi, siya ay saksi. At sinabi ni Samuel sa bayan, ang Panginoon ang siyang naghalal kay Moses at kay Aaron at siyang nag-ahon sa inyong mga magulang mula sa lupain ng Ehipto. Ngayon nga'y tumayo kayo upang aking maisese sa inyo sa harap ng Panginoon ang tungkol sa lahat ng matuwid na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo at sa inyong mga magulang. Nang si Jacob ay makapasok sa Ehipto at ang inyong mga magulang ay dumaing sa Panginoon, sinugo nga ng Panginoon si Moses at si Aaron na siyang nagsipaglabas sa inyong mga magulang mula sa Ehipto at pinatiran sila sa dakong ito. Ngunit nilimit nila ang Panginoon nilang Diyos at pinagbili niya sila sa kamay ng Sisara, nakapitan ng hukbo ni Asor at sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng hari sa Moab at sila'y nakipaglaban sa kanila. At sila'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat pinabayaan namin ng Panginoon at naglingkod kami sa mga Baal at sa mga Astarot. Ngunit ngayon palayain mo kami sa kamay ng aming mga kaaway at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinugo ng Panginoon si Jerobal at si Bedan at si Jephte at si Samuel at pinapaginlaya ako sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo tumahang tiwasay. At nang makita niyo na sinaas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo, ay inyong sinabi sa akin, hindi, kundi isang hari ang maghahari sa amin. Tangang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon ay masdan ninyong hari na inyong pinili at siya ninyong hiningi. At narito, nilagyan kayo ng Panginoon na isang hari sa inyo. Kung kayo matatakot sa Panginoon, maglilingkod sa Kanya at makikinig sa Kanyang tinig, at hindi manghihibagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Diyos ay mabuti. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. Ngayon ay tumahimik kayo at tingnan ninyo itong dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata. Hindi pa pagganin ng trigo sa araw na ito. Ako'y tatawag sa Panginoon na siya magpapasapit ng kulog at ulan. At inyong malalaman at makikita na ang inyong kasamaan ay dakila. Na inyong ginawa sa paningin ng Panginoon sa paghingi ninyo ng isang hari. Sa gayon tumawag si Samuel sa Panginoon, at ang Panginoon ay nagpasapit ng kulog at ulan ng araw na iyon. At ang buong bayan ay natakot na mainam sa Panginoon at kay Samuel. At sinabi ng buong bayan kay Samuel, Ipanalangin mo ang iyong mga lingkod sa Panginoon mong Diyos upang huwag kami mamatay, sapagat aming dinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaan ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaan ito, gay may huwag kayong lumihis ng pagsunod sa Panginoon, kundi kayo maglingkod ng buong puso sa Panginoon. At huwag kayong lumiko, sapagkat kung gayoy susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalayaman sapagkat mga walang kabuluhan. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Sa kasaganang akin, malayo namang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin dahil sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dilidilihin nga ninyo kung gaano dakila mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Ngunit kung kayo mamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ng inyong hari.